слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Вас вітає «Ранкова свобода» четверга, 30 березня. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Відновити в Україні військові суди хоче президент Петро Порошенко.
Подчеркиваю, что рассматриваю его заявление только в контексте желания защитить свой ближний круг.
Чи потрібні Україні окремі суди для військових? Про це ми поговоримо в другій інтерактивній частині програми. А в найближчі хвилини, серед іншого, йтиметься і про таке. Напівзруйнований гуртожиток став каменем спотикання між владою і мешканцями в Чернігові.
Як я туди можу піти? Я категорично проти. Я не хочу ще молода, я хочу жити і жити.
Перспективи розширення НАТО і безпекові питання в Європі обговорили міністри закордонних справ країн Балтії.
Ukraine deserves special attention.
Україна заслуговує особливої уваги, тому що вона в особливій ситуації. Ми не повинні забувати, що Україна має справу із зовнішньою агресією.
Ну що ж, анонси озвучили, про деталі поговоримо після новин.
У зоні бойових дій 29 березня загинули двоє українських військових, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 83 обстріли позицій Збройних сил України, в тому числі із застосуванням зброї калібром понад 100 мм. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога, вказує штаб. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в мінометному обстрілі, внаслідок якого ввечері 29 березня була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Штаб української воєнної операції на Донбасі у середу ввечері також інформував, що місто Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. За попередніми даними, відбулося пошкодження лінії електропередач Макіївка-2, йшлося в повідомленні штабу. Угруповані ЛНР заявляють про активізацію бойових дій з застосуванням артилерії на лінії Калинове-Кадіївка-Ірмене-Брянка у вечірні години 29 березня. За підсумками чергового раунду переговорів щодо Донбасу в Мінську 29 березня тристороння контактна група вкотре узгодила встановлення режиму тиші. В оприлюдненій за підсумками переговорів заяві говориться, що, цитата, тристороння контактна група вітає рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв'язку з великодніми святами, яке набере чинності у суботу 1 квітня 2017 року з 0 годин. Учасники переговорів також домовилися прискорити процедуру перетину лінії розмежування на Донбасі, збільшити там персонал та час роботи пунктів пропуску з 1 квітня. Домовленості про припинення вогню на Донбасі у тристоронній контактній групі досягають не вперше, попри ці домовленості обстріли на лінії зіткнення тривають. Колишній представник Пентагону Майкл Карпентер вважає, що США мають безпосередньо брати участь у допомозі в пошуку вирішення щодо конфлікту в Україні. Він також вважає, що Вашингтон має посилити військову допомогу Києву.
Ми повинні розширити наші програми військових тренінгів і надати Україні необхідну оборонну зброю. На дипломатичному рівні США мусять зупинити передачу повноважень Німеччині і Франції і брати безпосередню участь у допомозі в пошуку дорожньої карти для імплементації Мінських угод. Ця дорожня карта мусить мати визначену дату, до якої домовленості мусять бути виконані, а також наслідки за їхнє невиконання до цього терміну. Для посилення важелів тиску США мають в односторонньому порядку посилити фінансові санкції, якщо Росія не дотримуватиметься цих критеріїв, заявив Карпентер 29 березня під час слухань в одному з підкомітетів Сенату США. Нормандський формат нині включає у себе дипломатичну групу високопосадовців із Німеччини, Росії, України та Франції. Керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомляє, що обшуки у Нацбанку 29 березня стосуються керівництва регулятора. Важко це назвати класичними обшуками, оскільки жодного спротиву з боку працівників НБУ щодо виконання процесуальних дій не було. Вони зустріли наших працівників і видали документи, які потрібні були детективам. Розслідування триває, сказав Ситник у середу в ефірі телеканалу ЗІК. 29 березня детективи антикорупційного бюро провели обшуки у приміщенні Нацбанку. Понад 10 людей загинули через напад смертника на поліцейський пункт пропуску у столиці Іраку Багдаді. Згідно з попередніми повідомленнями, у результаті вибуху 29 березня загинули 13 людей, 45 поранені. Щонайменше троє загиблих і багато поранених. Поліцейський, за повідомленням іракських посадовців, нападник підірвав вантажівку, коли доїхав до пункту пропуску. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що причиною пожежі у Дарницькому районі Києва є займання трави. Люди палять траву, почалося з трави, далі перекинулося на очерети дерева. Зараз ніч, тому візуалізація підвищена, повідомила Радіо Свобода начальниця відділу взаємодії з засобами інформації ДСНС Ольга Козак. За її словами, на місці працюють рятувальники, ситуація під контролем.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 13 хвилин у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Капітально відремонтувати аварійний гуртожиток і знову заселити туди мешканців, які поки що живуть тимчасово наданих помешканнях, таке рішення ухвалив виконком Чернігівської міської ради. Втім, частина постраждалих виступають категорично проти відбудови. Люди хочуть компенсації або інше постійне житло. Тему продовжує Ніна Бахмач.
Марина Ворона – одна з тих, хто не бажає повертатись навіть до капітально відремонтованого гуртожитку по вулиці Попудренка у Чернігові. Коли 12 грудня 2016 року в будівлі впала стіна, дівчина ледь встигла врятуватись, говорить Марина Ворона.
Як я туди можу піти? Я категорично проти. Я не хочу ще молода, я хочу жити і жити.
Інша мешканка аварійної будівлі, навпаки, хоче повернутись до свого старого помешкання, але за умови, що його добре відремонтують, розповідає пенсіонерка. Акціонерка Надія Костюк.
Хай починає робити ремонт в общежитті, дальніше время покаже, як буде вести себе дом. На даний момент я живу в общежитті, хуже, ніж було наше.
Та хочуть чи ні повертатись мешканці, а місцева влада вже фактично все вирішила за них. Будівлю та ґрунти під нею обстежили фахівці. Для того, аби офіційно розпочати ремонт, необхідно отримати всього лише один висновок від київських експертів, пояснює радник Чернігівського міського голови В'ячеслав Почеп.
Державна комісія дасть висновок, чи цей будинок в майбутньому буде безпечний чи ні.
Та мешканців постраждалого гуртожитку найбільше хвилює не стільки ремонт самого будинку, скільки стан ґрунту під ним. Люди кажуть, там взагалі не можна було будувати. Будівля зруйнувалась через постійну вологу та підтоплення підвалу, говорить мешканка постраждалого гуртожитку Олена.
Висота різна ґрунту, і там образувалась ямка. Як ви будете досягати?
Утім, експерти з Інституту Чернігів проєкт реконструкція переконують, що вони врахують все – від даху до системи водовідведення. Говорить директор Інституту Чернігів проєкт реконструкція Андрій Слаутін.
Ми його будемо встановлювати, щоб при в'їзді вас, як жильців цього дому, у вас не возникало питань і не возникало страху і боязні, що з ним щось може случитися.
Але запевнення експертів людей не переконали. Мешканці, які виступають проти повернення у відремонтований гуртожиток, хочуть отримати або грошову компенсацію за своє приватизоване житло, або інші рівноцінні помешкання, говорить мешканка гуртожитку Лариса Величко.
Я там прожила вже 15 років, я б хотіла вернутися. Якби мені сказали, жіночко, ми вам дамо за ваші 40 квадратів гроші купити собі якусь двокімнатну, я б не відмовлялась ні в жодному разі.
Незгодним із рішенням міської ради посадовці радять подавати до суду, але зауважують, що по суті це нічого не змінить, тільки відтягне час капремонту. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Відновити в Україні військові суди, скасовані в 2010-му, хоче президент Петро Порошенко. Про це він заявив у відповідь на вирок генералу Вікторові Назарову, якого засудили до 7 років ув'язнення за звинуваченням в службовому недбальстві, що спричинило катастрофу військового літака Іл-76 влітку 2014-го. По-справжньому винним в загибелі героїв є ворог, написав Петро Порошенко, отримавши у відповідь різку критику з боку родичів загиблих військових.
Відновлення військових судів буде протирічити європейській конвенції прав людини і практики Європейського суду, тому що суд неодноразово в своїх рішеннях наголошував на тому, що існування військових судів порушують взагалі конвенції.
Чи потрібні Україні окремі суди для військових? Пропонуємо поміркувати над цим зараз, а трохи далі за опів на восьму у вас з'явиться можливість висловити свої думки в прямому ефірі.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Американський сенат підтримав заявку Чорногорії на приєднання до НАТО. Тепер документ має підписати президент США Дональд Трамп. І хоча деякі члени адміністрації висловлювалися проти розширення альянсу, очікують, що президент все ж підпише угоду. Про перспективи розширення НАТО і безпекові питання у Вашингтоні говорили міністри закордонних справ країн Балтії. На події побувала кореспондент «Голосу Америки» Марія Прус.
Сполучені Штати залишаються відданими своїм обіцянкам захищати союзників НАТО. У цьому, за результатами зустрічі із державним секретарем Рексом Тілерсоном у Вашингтоні, журналістів запевнили міністри закордонних країн Балтії. Інше ключове питання, в якому посадовці дійшли згоди – підтримка вступу до альянсу Чорногорії. Напередодні ввечері цей крок схвалили американські сенатори. Балтійські міністри привітали це рішення.
Особливо з погляду на спробу перевороту минулого року під час виборів у цій країні, я думаю, дуже важливо, щоб ми не дозволили зовнішнім гравцям пустити під укіс процес приєднання Чорногорії до Альянсу. Думаю, усі наші країни прагнуть розширення. Перший меседж – двері НАТО відкриті, і є країни, які хочуть приєднатися, як Грузія. І друге – це першочергова необхідність підвищити загальну безпеку у регіоні. І також важливо, говорячи з погляду ЄС, європейське розширення. Це також меседж, який надсилає Європа, що її двері також відкриті.
Грузію згадували й у контексті безвізового режиму із ЄС, що почав діяти напередодні. Тбілісі і Київ рухались до цього паралельно. Однак, як кажуть експерти, Україна дещо відстала на етапі запровадження реформ. Попри це, ще торік Євросоюз визнав, що і Грузія, і Україна виконали вимоги, необхідні для скасування віз. Тож очікувати цього рішення Брюсселя українці можуть уже найближчим часом, запевнили міністри.
Україна заслуговує особливої уваги, тому що вона в особливій ситуації. Це велика європейська країна. Ми не повинні забувати, що Україна має справу із зовнішньою агресією. Одночасно вони повинні проводити реформи. Залишається багато проблем. Дуже болісні і глибоко вкорінені корупція, бюрократія. Але за ці 3 з чимось роки Україна зробила більше, ніж за останні 20, завдяки співпраці з ЄС, попри названі проблеми. І безвізовий режим – лише один із практичних результатів, яких так потребує українське суспільство. Ми хочемо максимально наблизити вас до усіх європейських інституцій. І ми не маємо бути відстороненими. Ми повинні стояти на стороні тих, хто обрав європейський шлях. Він не за рогом, але наближається. Він відчутний і зримий.
Що ж до основних питань, які викликають занепокоєння балтійських країн, російська агресія в Україні та анексія Криму, вони залишаються на порядку денному. Виконання Росією Мінських угод, чого, за словами міністрів, зараз не відбувається, є передумовою для відновлення відносин з Москвою, вкотре нагадали посадовці. До того, як це відбудеться, Захід продовжуватиме дію санкцій. Марія Прус, Дмитро Савчук, «Голос Америки».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Що чи хто стоїть за наміром Віктора Шокіна поновитись на посаді генпрокурора, з'ясовувала газета «День». Дехто з експертів видання вважає, що екс-генпрокурор дійсно прагне працювати. Проте існує й інша, більш прозаїчна думка щодо можливої причини спроб Віктора Шокіна стати вкотре генпрокурором, особливості нарахування пенсії. Про інші версії «День» розповідає в статті «Інтрига». В Україні починають робити перші практичні кроки з монетизації пільг, тобто заміни їх на живі гроші. Як інформує газета «Сьогодні», вже із 1 липня у Львові та області розпочнеться піврічний експеримент зі скасування безкоштовного проїзду для пільговиків. Натомість їм видадуть певну суму в гривнях. У разі успіху в 2018 році львівський експеримент поширять на всю Україну. Як це буде виглядати на практиці, дізнавалася газета «Сьогодні». Держава має 5,5 мільйонів гектарів орної землі і 2,5-3 мільйони із них здані в оренду. Причому не на аукціонах, а отже, на корупційній основі, переконані експерти газети «День». Видання наголошує, що корумпованість усіх гілок влади – основна причина виникнення і ведення тіньового бізнесу. В Україні немає жодного сектору економіки, який би на 100% був відкритим. Абсолютно в усіх секторах є тінь, а відповідно і корупція. На цьому газета «День» наголошує в матеріалі «Тінь, що живить корупцію». Найближчої декади український туристичний ринок може змінитися до неупізнаваності. Кабмін затвердив стратегію розвитку туризму і курортів до 2026 року. Нововведення розділять на 5 напрямків – безпека туристів, нормативно-правова база, туристична інфраструктура, людські ресурси і маркетинг туризму. Газета сьогодні дізнавалася, які нововведення чекають мандрівників і внутрішній туризм загалом. Стаття називається «Заманять туристів медициною і бізнесом». Зниження купівельної спроможності українців – головна причина зменшення кількості покупців на ринках, переконує газета «Голос України». Водночас цінова ситуація не піддається логічному аналізу. Чому рекордні врожаї зернових, гречки, цукру не позначилися на зниженні ціни, з'ясовував парламентський часопис «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
100 років тому в Києві демонтували пам'ятник Петрові Столипіну. Він був прем'єр-міністром Російської імперії, який уславився не лише реформами, а й репресіями проти революційного руху. Тож його монумент став першою жертвою революції. Невдовзі війна пам'ятників стала однією з невід'ємних ознак подій тогочасної буремної доби. Про це Дмитро Шухало.
Борець за велику Росію і противник великих потрясінь був смертельно поранений під час замаху у Київському оперному театрі. Відтак Петро Столипін був похований у Києві, а невдовзі його вирішили тут увіковічнити. Щоправда, увіковічнити не вдалося. Монумент перед Київською міською думою на місці теперішнього Майдану Незалежності простояв трохи більше 3 років. Одразу після повалення самодержавства пам'ятник цьому діячеві став занадто неактуальним, розповідає історик Ярослав Файзулін.
Столипіна свідомості киян асоціювався із старим режимом. Із ім'ям Столипіна пов'язані такі речі, як Столипінська краватка, мається на увазі шибениця. Крім того, серед киян в березні 17-го року поширена була думка, що пам'ятником Столипіна Київ не нагороджений, а що це докір киянам за вбивство.
Попервах статую Столипіна прикрасили червоним бантом. Нарешті над пам'ятником організували народний суд. Причому попервах фігуру Петра Столипіна підвісили на символічній шибениці, а потім скинули додолу. Між іншим, у той час у Києві були пам'ятники російським імператорам Миколі І та Олександру II, але їх демонтували пізніше, вже за більшовицької влади. А скинутий з постаменту Петро Столипін тривалий час пролежав у купі металобрухту на території заводу «Арсенал», а потім пішов на переплавку. А на його місці, тепер уже біля Київської міської ради, тривалий час простояв Карл Маркс, розповідає знавець історії Києва Станіслав Цалик.
Коли зносили пам'ятник Столипіну, ще не знали, що там буде ціла карусель фактично тих пам'ятників. Поставили бюст Карлу Марксу саме на тому ж місці, де був Столипін. Він був трошки жахливий, то його замінили ще на інший, тобто там було 2 Карла Маркси. А потім зрозуміли, що і той новий теж, власне, тільки є джерелом різних анекдотів для киян, і його теж прибрали однієї ночі.
Загалом демонтаж пам'ятників та встановлення нових монументів став невід'ємною ознакою тогочасних революційних подій, а надто, коли затвердився більшовицький режим. Між іншим, майже на тому самому місці, де наразі ще стоїть кінна статуя більшовицького комдива Миколи Щорса, стояв пам'ятник графу Олексію Бобринському, цукрозаводчику, який неабияк доклався до будівництва залізниці, розповідає Станіслав Цалик.
Знаю з розповідей старих киян, що до нього люди, в принципі, з симпатією ставилися до Бобринського, і він справді для Києва зробив певні важливі речі. А до речі, ви знаєте, що замість цього Бобринського там ще стояв Ленін певний час. Там був такий собі із фанери, така земна куля, і біля цієї кулі стояв Ленін, який рукою вказував в бік Євбазу, в бік теперішньої площі Перемоги.
На жаль, скинуті 100 років тому пам'ятники не дожили до нашої доби. Дослідники та поціновувачі минувшини дуже шкодують з цього приводу, адже скинуті з постаментів у різні часи київські пам'ятники, зібрані разом, могли би розповісти історію із дещо несподіваного боку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година, 27 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Чи потрібні Україні окремі суди для військових? Так звучить сьогодні питання, яке ми пропонуємо для обговорення в інтерактивній частині програми, що стартує одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 29 березня загинули двоє українських військових, ще троє зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 83 обстріли позицій Збройних сил України, в тому числі із застосуванням зброї калібром понад 100 мм. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь для зниження вогневої активності ворога, вказує штаб. В угрупуванні ДНР звинувачують Збройні сили України в мінометному обстрілі, внаслідок якого ввечері 29 березня була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Штаб української воєнної операції у середу ввечері також інформував, що місто Авдіївка Донецької області у черговий раз залишилося без електропостачання. В угрупованні ЛНР заявляють про активізацію бойових дій з застосуванням артилерії на лінії Калинова-Кадіївка-Ірміне-Брянка у вечірні години 29 березня. А також 29 березня тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир'я на Донбасі. Басі з 1 квітня. Дії Росії та підтримуваних нею бойовиків на Донбасі змусили українську владу обмежити переміщення вантажів через лінію розмежування. Про це за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську 29 березня заявила речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За її словами, рішення влади України спричинили, цитата, визнання на території Росії документів, виданих самопроголошеною владою ОРДЛО, захоплення державних і приватних підприємств України, а також іноземних компаній непідконтрольній Україні частині Донбасу, запровадження рубля на території окремих районів, псевдоукази про кордон окремих районів. Кінець цитати. Чергові спроби Держдуми Росії внести зміни до законодавства Росії, спрямовані на подальшу легітимізацію квазідержавних процесів в окремих районах Донецької та Луганської областей, ми розцінюємо як чергову спробу торпедування мінського процесу, наголосила Оліфер. 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі так звані документи, видані в окремих районах Донецької та Луганської областей, на територіях, які на Донбасі контролюють угруповання ДНР та ЛНР, основним платіжним засобом є російський рубль. Колишній представник Пентагону Майкл Карпентер вважає, що США мають безпосередньо брати участь у допомозі в пошуку вирішення конфлікту в Україні. Він також вважає, що Вашингтон повинен посилити військову допомогу Києву. Ми повинні розширити наші програми військових тренінгів і надати Україні необхідну оборонну зброю. На дипломатичному рівні США мусять зупинити передачу повноважень Німеччині та Франції і брати безпосередню участь у допомозі в пошуку дорожньої карти для імплементації Мінських угод. Ця карта мусить містити визначену дату, до якої домовленості мають бути виконані, а також наслідки за їхнє невиконання до цього терміну. Для посилення важелів тиску США мають в односторонньому порядку посилити фінансові санкції, якщо Росія не дотримуватиметься цих критеріїв, заявив Карпентер 29 березня під час слухань в одному з підкомітетів Сенату США. Нормандський формат нині включає у себе дипломатичну групу високопосадовців із Німеччини, Росії, України та Франції. Президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв та інші російські чиновники здійснили поїздку на архіпелаг земля Франца Йосипа, метою якої є засвідчити роль Росії в арктичному регіоні. 29 березня Путін заявив, що дав розпорядження уряду вжити кроків для соціального та економічного розвитку регіону. За його словами, йдеться про великі інфраструктурні проекти щодо розвідки і розвитку арктичного шельфу. Путін також дав доручення Міністерству оборони та ФСБ, цитата, захистити інтереси Росії в Арктиці. Суд у Румунії залишив вирок попередньої судової інстанції у 20 років ув'язнення колишньому керівнику трудового табору Іону Фічеру, обвинуваченому у смерті понад 100 в'язнів. 29
9 березня Вищий суд касації правосуддя відкинув апеляцію 88-річного Фічера, який заявляє, що не винен, оскільки виконував накази. Фічер був начальником трудового табору у соціалістичній Румунії з 1958 по 1963 рік. Його звинувачують у вбивствах в'язнів табору «Переправа» у гирлі річки Дунай.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В Україні заговорили про можливість відновлення військових судів, які були скасовані в 2010 році. Ініціатива, зокрема, належить президентові Петру Порошенку. Про це він сказав, зокрема, у відповідь на вирок генералу Вікторові Назарову, якого засудили до 7 років ув'язнення за звинуваченням у службовому недбальстві, що спричинило катастрофу військового літака Іл-76 влітку 2014-го. Чи потрібні в Україні військові суди? Про це ми сьогодні поговоримо з вами, з експертами, шановні друзі, а також із моєю колегою Анастасією Москвичовою, яка цю тему напередодні ефіру вивчала докладніше. Анастасія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ідея належить президентові Порошенку. Як він мотивував таку свою ініціативу?
Рішення суду, власне, щодо генерала Віктора Назарова, президент Петро Порошенко назвав спробою стриножити командирів, що він вважає нерозумним з точки зору обороноздатності та безпеки. Далі процитую його допис у Фейсбук. Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні, зараз, поки триває ця жахлива підступна гібридна війна. Справедливість, безумовно, повинна бути досягнута в суді, але рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів нашими воїнами. Кінець цитати. І, власне, окремим питанням, особисто у мене залишилось те, чому представник іншої гілки влади коментує рішення судової гілки влади, яка у нас за Конституцією незалежна повинна бути, але це окремо. Власне, у відповіді...
Можливо, тому що він головнокомандувач.
Власне, так. І я думаю, що ми до цього пункту ще повернемось в цьому обговоренні. Відповідь на цю заяву президента з'явились дуже багато різних дописів. Зокрема, обурені заяви з боку деяких родичів загиблих військових. Наприклад, сестра десантника Іллі Гайдука Уляна написала, що через висловлену таким чином підтримку президента генералу Назарову хоче повернути орден за мужність, вручений її братові посмертно. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов тим часом нагадав, що рішення судді базувалось не на її власних знаннях у військовій справі, а на результатах воєнно-тактичної експертизи, яку проводили військовослужбовці. І однак у разі створення військового суду, на його думку, вирок мав би бути жорсткішим. Водночас є також велика група і військових, і волонтерів, які навпаки виступають за те, що командири, вони повинні бути захищеними, тому що вони це ті люди, які ухвалюють рішення, і вони апріорі діють в ворожому середовищі, оскільки триває конфлікт. Зокрема, Олексій Мочанов, волонтер і гонщик український, виступає щодо того, що командир має бути захищеним. В нього там на сторінці багато дописів і цитат із відео різних військових на цю тему. Тим часом, наприклад, колишній військовослужбовець Валерій Ананьєв навпаки говорить про те, що командир мусить відчувати свою відповідальність через те, що він, власне, командир і від нього залежить життя дуже багатьох людей і доля країни.
Настю, повертаючись до тез президента, виглядає так, що у Петра Порошенка є певні застереження, що цивільні не можуть розібратися, так би мовити, у справах військових, коли йдеться про винесення тих чи інших вироків. Як у парламенті оцінюють таку ініціативу? Що думають законодавці з цього приводу?
Насправді, до речі, ідея повернути військові суди, яку зараз артикулював президент, раніше вже вносилась на розгляд Верховної Ради як законопроект авторства Сергія Пашинського та Івана Вінника із оборонного комітету у квітні 2015-го. І серед авторського колективу цього документу зазначено також представників адміністрації президента. Але наприкінці лютого цього року законопроект зняли з розгляду. Їхній колега цих депутатів по комітету, депутат Семен Семенченко, вважає ініціативу президента наміром створити маріонетковий судовий орган. Так він висловився нам у коментарі. Наразі, нагадує, він вже судили близько тисячі військовослужбовців і бійців добровольчих батальйонів, однак Порошенко висловився тільки коли йшлося про високий чин.
Подчеркиваю, что рассматриваю его заявление только в контексте желания защитить свой ближний круг. И второе, я считаю, что могут гражданские суды судить военных. Однако, конечно, качество судов повысилось бы, если бы в нем были специализированные военные судьи.
Водночас заступник голови парламентського комітету з правової політики і правосуддя Леонід Ємець зазначає, що 2010-го такі суди ліквідували як рудимент, а відновлювати їх зараз де-юре немає підстав.
Спочатку вводимо воєнний стан, а потім створюємо військові суди.
Якось так.
Шановні друзі, не забувайте, ви можете також долучатися до нашого обговорення. Сьогодні питання звучить так, чи потрібні Україні військові суди. Якщо у вас є якісь думки чи міркування з цього приводу, ви можете висловлювати їх в прямому ефірі. Лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Настю, ну частково ми розібралися з позиціями, які є у вищих, так би мовити, кабінетах з приводу створення в Україні військових судів. Експертне середовище як реагує на цю ініціативу? Як її обговорюють?
Ну, готуючись до цього ефіру, я поспілкувалася з кількома правниками. Власне, юрист-міжнародник, колишній суддя Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії Володимир Василенко вважає, що в Україні потрібно ввести воєнний стан, відновити військові суди і карати тих людей, що недбало ставляться, зокрема, до виконання своїх службових обов'язків в умовах російської агресії. Однак і за умов мирного часу, які, власне, де-юре в Україні існують, він бачить доцільність створення окремих судів для військових. Ось що він сказав.
Воєнна юстиція є у всіх країнах, і функціонують суди, які спеціально займаються злочинами, які скоєні військовослужбовцями. Так що це навіть без воєнного стану можливо.
Між тим, як зазначила в коментарі Радіо Свобода Надія Волкова, юристка Української Хельсінської спілки з прав людини, яка представляє інтереси, зокрема, родин загиблих в цьому літаку, про який ми говоримо в Європейському суді, заяви високопосадовців щодо згаданого судового вироку можуть свідчити про їхній власний страх понести відповідальність, оскільки де генерал, там і міністр, там і головнокомандувач. Окрім того, за словами Волкової, створення таких судів створить Україні як державі додаткові проблеми на міжнародному рівні.
Відновлення військових судів буде протирічити Європейській конвенції з прав людини і практики Європейського суду, тому що суд неодноразово в своїх рішеннях наголошував на тому, що існування військових судів порушують взагалі конвенції.
Наскільки порушують норми міжнародних судів і міжнародного судочинства можливе створення таких військових судів в Україні? І не лише про це. Ми поговоримо прямо зараз з експертом реанімаційного пакету реформ Михайлом Жернаковим. Він є вже з нами на зв'язку. Отже, пане Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні ми говоримо про перспективу чи про ймовірність відновлення в Україні військових судів. Спочатку знаємо, що повернули військову прокуратуру, тепер ось озвучують такі ідеї. Як ви взагалі ставитеся до ініціативи, до пропозиції відновлення військових судів в Україні?
Ну, знаєте, тут, напевно, треба ставити питання не як я особисто ставлюся, як ставиться до цього міжнародна спільнота, як до цього ставиться весь цивілізований світ.
Так, як?
Я абсолютно погоджуюся з коментарями, які ми нібито прагнемо, так? Я абсолютно погоджуюся з коментарями, які щойно прозвучали правозахисників, про те, що це абсолютно неприпустимо, це відновлення практики, порушення міжнародних стандартів. Я нагадаю, такі суди в нас були, і, власне, ми відмовилися саме тому, що це суперечило міжнародним стандартам. І зараз повернення, я абсолютно незрозумілий аргумент президента, засудили генерала, значить, треба, щоб не засуджували генералів, потрібні військові суди. А хто там має судити в цих військових судах? Цивільні судді, так для чого вони тоді військові? Чи, можливо, судді в погонах, чи військові прокурори?
А ті судді, які до 2010-го судили, вони ще, вочевидь, залишилися, так вони можуть продовжити, наприклад, свою діяльність?
Ні, питання для чого вони робляться, ці суди? Тобто, яка аргументація? Щоб не засуджувати генералів? Ну так, а чи генерал, чи до цього не засуджували учасників АТО інших? Чим генерали кращі від не генералів? І, для мене взагалі не зрозуміла логіка. Якщо мета є не засуджувати генералів, так давайте приймемо закон, за яким жоден генерал не може нести покарання. А це дискримінація. Не зрозуміло для чого, не зрозуміла логіка.
Ну, можливо, якщо не зрозуміло для чого, пане Михайло, для чого логіка, то ви вказуєте на те, що це порушує міжнародну практику, і ми відмовилися з 2010-го. Але даруйте, до 2010-го Україна не була хоча б в стані неоголошеної, але так чи інакше війни на Україну. Так чи інакше не нападали так звані зелені чоловічки, не відбирали частину української території. Тобто тут змінилася ситуація абсолютно.
Нічим нам військові суди тут не допоможуть. В тому то й справа. Чим вони такі особливі, що вони якимось чином будуть здатні захистити нас від зовнішньої агресії чи допомогти, скажімо так, її подолати. Тобто
просто військова тематика до часу скасування цих судів не була настільки гострою, наскільки гострою вона є зараз. Я в цьому контексті апелюю.
Я розумію, ще раз кажу, назвати суди військовими, через те, що просто в країні де-факто йде війна, я не бачу, як нам це допоможе. Тобто, що такого особливого в цих військових судах має бути, що вони в умовах де-факто воєнного стану нам має допомогти, я так і не зрозумів.
Добре, якщо ви про це не зрозуміли, то наскільки, скажімо так, відновлення військових судів вписується в судову реформу? Давайте вже не про міжнародні контексти, а про безпосередньо внутрішньоукраїнські. В судову реформу це якось вписується? Яка нині триває?
Давайте про судову реформу і взагалі державну політику в сфері судівництва. По-перше, Конституція України забороняє створення надзвичайних і особливих судів.
Так.
Оці практики жахливі абсолютно в світовому масштабі трійок, які засуджували людей тут же без фактично будь-якого судового процесу в відомі часи. Оце, власне, це яскравий приклад надзвичайних військових судів. Я не знаю, чи це мав на увазі президент, чи щось інше, сподіваюся, що ні, все-таки. Але Конституція це чітко забороняє. Так і спеціалізація. Наприклад, є цивільні кримінальні суди, є там спеціалізація в межах загальних судів, є господарські, є адміністративні. Зараз дебатується створення окремих антикорупційних судів, як спеціалізованих судів, але не спеціальних судів в умовах якогось спеціального стану, які мають щось спеціальне робити. Це забороняє наша Конституція. Мало того, про це не говорили ні під час конституційної судової реформи, ні під час прийняття закону про судоустрій і статус суддів. В законі не відображено існування цих судів. Тут одне рішення суду, яке ще не набрало законної сили, і президент виходить і каже, що ці суди треба створювати. Ну це не є сталою державною політикою. Для того, щоб прийняти таке рішення, навіть якщо прийняти, потрібно запустити дискусію, потрібно
проаналізувати
і так далі.
Пане Михайле, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Просто в ефір просяться слухачі, люди довго чекають на лінії, можливо, будуть у наших слухачів. слухачів, якісь репліки ви зможете відреагувати. Отже, слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Доброго ранку, назвіться, будь ласка, звідки телефонуєте, чи потрібні військові суди в Україні зараз? Доброго ранку, слухаємо, ви в ефірі.
73 года.
Подалі, будь ласка, відійдіть подалі від приймача, в нас ехо чутно, будь ласка, так.
Полковник юстиції.
Так, слухаємо. Слухаємо вас.
Весь этот разговор склоняется к тому, что военные суды, мое твердое убеждение, были образцом законности, хотя, в общем-то, я был процессуальный противник их. И, тем не менее, они сохраняли неприкосновенность офицеров. Хотя бывали случаи, которые требовали реагирования судебного. Сейчас наблюдается то же самое. То же самое касту генералов не трогать, которые, по-моему, еще заслужат исторической оценки своими действиями, начиная от великих мужей, которые сидят в Министерстве обороны. Я твердо убежден в том, что введение военных судов, экстренное введение, повысит состояние боевой готовности войск и повысит ответственность безответственных генералов.
Дякуємо, ми почули вашу думку. Можливо, і ці репліки схоче відкоментувати Михайло Жернаков. Так, вони трохи суперечливі, бо з одного боку йдеться про те, що це може стати панацеєю для невідповідальності генералів, а з іншого боку треба їх все-таки ввести, тому що це може додати якоїсь більшої відповідальності. Суперечлива думка. Пане Михайле, в мене запитання до вас. Ще одна судова, так би мовити, ланка, підланка. Вона в Україні зараз конче потрібна, якщо говорити загалом про довіру до всіх судів. Не там майбутніх спеціалізованих антикорупційних, якщо такі з'являться, а загалом до судової влади.
Ну, ви знаєте, коли ми говоримо про довіру до судової влади, так, по-перше, дійсно, я з вами погоджуюся, тут трохи суперечливі тези. З одного боку, сказали, що вони мають захищати генералів і ніякому разі їх не давати. Ну, тобто це порушує... В принципі, це дискримінація, для чого у нас хтось має бути поза законом, я не зовсім розумію, так. Як це можливо в демократичному суспільстві. А з іншого боку, підвищить відповідальність. Ну, то Бог знає. Стосовно судової реформи, не може підвищити якась одна, якісь одні суди, підвищувати треба, ну, треба працювати над цією судовою реформою в цілому. Так, для виконання окремих завдань можна створювати спеціалізовані суди, так, наприклад, як антикорупційні, тому що боротьба з корупцією – це топ-проблема на сьогодні в Україні. Але там зрозуміло, для чого, зрозуміла логіка, що робиться, як робиться окрема процедура добору, окрема юрисдикція і так далі. Для того, щоб ефективно притягати до відповідальності, саме тому, що в нас ця судова реформа займатиме досить тривалий час. Що стосується військових судів, ніхто не сказав ні особливості, що мається на увазі, для чого це робити, все, що зрозуміло зі слів президента, щоб ніякому разі не чіпати генералів. Я перепрошую, якщо подивитися на тих генералів, які в нас є на сьогодні, на жаль, не усі з них бойові, і, на жаль, не усі з них такі, які можуть називатися і мають право називатися генералами.
Дякую. Пане Михайле, ще один слухач з нами на зв'язку, залишайтеся, будь ласка. Доброго ранку, слухаємо і вас, назвіться, звідки ви телефонуєте, чи потрібні військові суди в Україні?
Цього разу я був, бо ще був полковник раніше за мене.
Слухаємо вас, так, це ви.
Мене звати Григорій з Києва. Два факти. Наприклад, іде бій, дуже жорсткий бій, командира немає. Відбили атаку. Де ж командир? Знаходять цього лейтенанта. Лейтенант під кразом броньованим лежить. Його за ноги витягають. Він з руками на голові і каже, так хто ж командує? Ми відбилися. Мені страшно. А нам кажуть, що нам не страшно. Хто його має судити? Цивільний суддя? Інший, ще гірший варіант. Коли командир говорить, ідіть підрозділу в такий-то напрямок, на такий-то час вийдіть в цю точку. Менший командир, безпосередньо з цього підрозділу, говорить, ні, ми туди не підемо.
пішли в іншу сторону. Але знали, що коли б вони вийшли на ту точку в той час, та точка була накрита вогнем. Це взагалі хто повинен ворожим цих сепаратистів? Хто тоді повинен цим займатися? Що, цивільні судді будуть цим займатися?
Дякую, пане Григорію. Так, ми зрозуміли вашу репліку. Отже, наш слухач, пане Михайле, вочевидь, апелює до того, що немає військового вишколу, немає очевидного знання норм ведення бойових дій у цивільних суддів. Тому, можливо, власне, і потрібні ці військові окремі суди.
Але, знову ж таки, перепрошую, я втручусь, мені здається, для того, щоб бути суддею, є певні вимоги для юриста. І, власне, незрозуміло, яким чином військовий може ставати ось суддею в цьому ключі. Там же ж треба і певну кількість років пропрацювати, і там певну кваліфікацію мати, і так далі.
Пане Михайле, що ви думаєте?
Я думаю, що треба виходити з того, яка взагалі функція судді є. От казали гарно про вишкіл. У нас займалося кілька років, багато років незалежності України вишколом суддів. Їх вишколили так, що будь-який дзвінок депутата, міністра, там будь-кого робить правосуддя взагалі таким, що не працює, а суддів такими, що виконують будь-які вказівки умовно зверху, хоча судова влада, по ідеї, має бути абсолютно незалежною. От, власне, оце вишкіл. Очевидно, що суддя має бути таким, який досліджує факти, який розбирається в юридичних питаннях, який має відповідний досвід, який може зважувати факти і так далі, кваліфікацію. Вишколу тут і військової якоїсь, якщо потрібні спеціальні знання, процесуальний кодекс дозволяє залучати експертів, залучати спеціалістів і так далі, робити експертизу, тому не потрібно, щоб суддя був військовим, навпаки, суддя має бути мати інший набір якостей, і я вам чесно скажу, я, перебуваючи на посаді судді свого часу, 3 роки пропрацювавши в адміністративному суді, розглянув десятки справ, якщо не сотні, пропоновлення, наприклад, на посадах людей в прокуратурі, в фіскальній службі, там в інших квазі-воєнізованих формуваннях. І абсолютно, якщо є бажання розібратися в тому, діяв хтось, не діяв відповідно до посадових інструкцій, маючи кваліфікацію юриста достатньо, це абсолютно можна зробити.
Дякуємо, пане Михайле. Спасибі вам. Експерт реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков був з нами на зв'язку. Останнього на сьогодні слухача беремо в ефір. Говоримо про те, чи потрібні окремі суди для військових. Доброго ранку. Ви в ефірі, назвіться.
Доброе утро. Александр Дяченко, Запорожье. Тоже полковник. Слушаю вашу передачу. Очень важная тема поднята, очень важная. Но считаю, что дублирование каких-то функций не нужно. Наоборот, надо ставить в приоритет закон. Поэтому поддерживаю вашего эксперта. Ну, вот, должны быть суды, в которые должны работать по установленным правилам и придерживаться только закона. А если нужно учесть какие-то специфические моменты, то нужно привлекать экспертов, которые дают свої заключення.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу репліку. Чи потрібні Україні окремі суди для військових? 37% нашого нерепрезентативного опитування учасників заявили, що потрібні, бо це підвищить відповідальність військових. 8% сказали, що не потрібні, і 26% що потрібні, якщо вони будуть чесними. На цьому все. Далі новини.
Станом на 7 ранку 30 березня централізоване електропостачання міста Авдіївка Донецької області відсутнє, тимчасово припинене водопостачання. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням. Йдеться в повідомленні рятування. Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка кілька разів опинялася без теплу, воду та електропостачання. У зоні бойових дій 29 березня загинули 2 українських військових, ще 3 зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримування Росією бойовики здійснили 83 обстріли позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в мінометному обстрілі, внаслідок якого ввечері 29 березня була знеструмлена
Донецька фільтрувальна станція, в угрупованні ЛНР заявляють про активізацію бойових дій із застосуванням артилерії на лінії Калинове-Кадіївка-Ірмене-Брянка у вечірні години 29 березня. За підсумками чергового раунду переговорів щодо Донбасу, у Мінську 29 березня тристороння контактна група вкотре узгодила встановлення режиму тиші, цього разу з 1 квітня. Домовленості про припинення вогню на Донбасі в тристоронній контактній групі досягають не вперше, попри ці домовленості обстріли на лінії зіткнення тривають.
Ось таким видався інформаційний ранок четверга, 30 березня. В студії для вас працювали журналісти Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга. За режисерським пультом Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».